Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 16. april, vijesti dana. Sa porukom da se ne zaboravi i ne ponovi u selu Ahmići kod Viteza, obilježena 26. godišnjica stradanja 116 bošnjačkih civila.
Došli su to vojnice, odvojili su muške od ženske, pobili mene ostale, tako je. U tog dana sam izgubio oca i brata, što se tiče i dajđu i tetka i ostali komšije.
Obilježena 26. godišnjica od stradanja Hrvata u selu Trusina u opštini Konjic.
Sve mi je poginulo i muž i djevera, sin, svi susjedi. Nema šta, ista sjećanja. Ko da je tek bilo, normalno da je teško.
Zločini počinjeni u Ahmićima i Trusini ostaju kao trajna opomena svima nama. Tragedije poput ovih više nikada i nigdje ne smiju se dogoditi, navodi se u saopštenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Komšića. U Bosni i Hercegovini danas je odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine proglašen dan žalosti povodom tragične pogibije četiri uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići. U organizaciji Skupštine i vlade kantona Sarajevo danas održana komemorativna sjednica. U Banja Luci u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo biti riječi o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, unutrašnjim poslovima i javnom redu i miru. Na početku zasjedanja poslanik Draško Stanivuković zatražio da se nacrti ovih zakona skinu sa dnevnog reda.
Nije po konvenciji o ljudskim pravima, nije po evropskim standardima, nije po ustavu, nije po zakonu, nije u skladu s drugim zakonom. U najmanju ruku što mogu reći da se ovaj zakon sastavlja ljudi koji ne vole ljude ili ne vole bar jedan dio ljudi.
Kako je potvrđeno televiziji N1, ambasada Sjedinjenih Država će tražiti dodatne informacije o namjeni rezervnog sastava policijskih snaga Republike Srpske, posebno imajući u vidu činjenicu da su neke od nadležnosti izvan djelokruga Ministarstva unutrašnjih poslova tog entiteta. Brojni svjetski lideri i zvaničnici uputili poruke podrške i solidarnosti sa Francuzima nakon velikog požara u pariškoj katedrali Notre Dame. Pariski tužitelj objavio kako skupina od 50 ljudi radi na istrazi uzroka požara, nema traga o namjernom podmetanju i vjeruje se kako je nesreća uzrokovana slučajno, javlja France 24. Najprestižnije američko priznanje u oblasti novinarstva, Pulitzerova nagrada, dodijeljena je New York Timesu, Washington Postu, New Yorkeru, Press Demokratu i Reutersu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u večernjim satima na oblačenje sa sjevera. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 na jugu zemlje do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Porukom da se ne zaboravi i ne ponovi, u selu Ahmići kod Viteza obilježena je 26. godišnjica stradanja 116 bošnjačkih civila koji su u proteklom ratu ubili pripadnici HVO-a. Zločin u Ahmićima je na Međunarodnom sudu u Hagu karakteriziran kao zločin protiv čovječnosti. Slušamo Mariju Augustinović.
Haris Dedić imao je 16 godina kada je u napadu HVO-a na Ahmiće prije 26 godina izgubio oca i brata. Prisjećajući se jutra 16. aprila 1993. godine, Haris kaže da je pukom srećom uspio preživjeti.
Ja sam trebao taj dan u školu ići, otac na posao, brat na posao, međutim došlo je do napada Hrvatskog vijeća odbrane na Ahmiće. Došli su to vojnice, odvojili su muške od ženske, pobili mene. Ostalo, tako je. U tog dana sam izgubio oca i brata, što se tiče i dajđu i tetka i ostali komšije.
Najstarija žrtva akcije nazvane 48 sati pepela i dima bio je 82-godišnji starac, a najmlađa tromjesečna beba. Enisa Ahmić-Mulić upozorava da tijela 29 žrtava još nisu pronađena, te da proces identifikacije do danas nije završen.
Moja Amidža, strina, dijete 7 godina i beba od 3 mjeseca. Oni su ubijeni i zapaljeni u svojoj porodičnoj kući. 2005. se desila ekshumacija. Gradsko groblje je visoko, tijela su još uvijek tu. Želim jednostavno da ih preuzmemo i da ih jednom pokopamo i da tu agoniju više riješimo.
Počast žrtvama Ahmića odali su i učesnici pohoda Put istine i sjećanja, među kojima je bio i Ivo Anđelović, nekadašnji pripadnik HVO-a iz Brčkog i član Centra za nenasilnu akciju.
Pa mislim da je neophodno da ljudi, obični, evo više obični ljudi pokušaju tražiti zajedničko i da straži to neko pomirenje, pa i evo istina, nevjerojatno mnogi pokušavaju istinu sakrivati, ali treba doći do istine. Susreo se sa ljudima koji su izgubili svoje najmilije, i pokušati potražiti rješenje među ljudima.
Za zločin u Ahmićima osuđeno je 6 osoba, od čega je Haški tribunal izrekao 5 presuda, među kojima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane 2/3 kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Ahmića, Marija Augustinović.
Danas je obilježena 26. godišnjica od stradanja Hrvata u selu Trusina u opštini Konjic. U ovom zločinu ubijena su 23 Hrvata, i to 15 civila i 8 pripadnika HVO-a, koji su se prethodno predali. Organizatori obilježavanja ove godišnjice su Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, informiše Mirsada Ćosić.
Evocirajući uspomene na zločin u Trusini, Mara Krešo, koja je danas došla da zapali svijeću pored spomen obilježja, kaže:
sve mi je poginulo, i muž, i odjevera sin, svi susjedi. Nema šta, ista sjećanja, ko da je tek bilo. Normalno da je teško.
Govori Dragica Tomić, predsjednica Udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic, koja je organizator obilježavanja ove godišnjice.
Ovim činom pokazujemo da nismo zaboravili naše žrtve, a isto tako pokazujemo za naredne generacije da učimo povijest, da ne ponavljamo iste greške, da se ne događaju zločini, ma bilo gdje. Trebamo jednim drugima oprostiti, živjeti u miru, i za svaki zločin treba odgovarati onaj koji je počinio zločin i onaj koji je naredio da se napravi zločin.
Denis Đidić, urednik Birna o presudama za ratni zločin u Trusini, kaže:
dakle, sud Bosne i Hercegovine je do sada donio 3 predmeta presude za zločine u Trusini. U jednom predmetu je Ersema Handanović osuđena na 5,5 godina zatvora, u drugom predmetu je Edin Džeko osuđena na 13 godina zatvora i u trećem predmetu su trojica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine osuđena na 37 godina zatvora. A Zulfikaru Ališpagi je u toku suđenja nakon što je dugo vremena bilo na pauzi zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.
Fradarki Drlji u Trusini su ubijeni otac, brat i stric, i on je danas bio pored spomen obilježja.
Svakako ova mjesta ne treba nikada zloupotrebi, nego jednostavno da budu primjeri poca da se ovako zlo nigdje nikome ne ponine dogodi. Trebamo svi uprijeti svoje zajedničkim snagama, poštivati sve žrtve i davati primjer kako stvarno zlo, ukoliko se pusti da radi svoje, dovodi do ovakve situacije. I nakon 26 godina tuga i bol za svojim najmilijima uvijek je teška i preteška, ali evo nama koji smo ostali živi je obveza da se sjećamo, da molimo za njih i da šaljemo poruke mira i suživota na ovakvim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U toku je zasjedanje 4. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi se između ostalog trebalo raspravljati o spornim izmjenama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, te izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru. I pored žustre diskusije, poslanici nisu došli do rasprave o ovim tačkama. Pripremio Gojko Veselinović.
Nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru nisu skinuti sa dnevnog reda sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, nakon što je većinom glasova odbačen zahtjev poslanika PDP-a Draška Stanivukovića da se sa dnevnog reda sjednice parlamenta povuku ovi zakoni. Stanivuković je tokom rasprave o predloženom dnevnom redu rekao da ti zakoni nisu u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima i europskim standardima.
Nije po Konvenciji o ljudskim pravima, nije po europskim standardima, nije po Ustavu, nije po zakonu, nije u skladu s drugim zakonom. U najmanju ruku što mogu reći da se ovaj zakon sastavlja ljudi koji ne vole ljude ili ne vole bar jedan dio ljudi, pa su usmjerili protiv nekih. Ovoliko proširene ovlaštenja nisu maksimalno korektna i mislim da ne treba o njima da diskutujemo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kazao je da ne vidi ništa sporno u predloženim nacrtima zakona, za koje je rekao da ni u kojem slučaju neće biti povučeni sa dnevnog reda.
Nadam se da ovdje u opoziciji ima dovoljno stručnih ljudi koji će moći da daju svoje ocjene i da doprinesu da poboljšamo određene članove zakona koje smo predložili, i prihvatit ćemo sve ono što smatramo da je dobro. Zato i jesmo ovdje u Narodnoj skupštini da pričamo o tome i da poboljšamo određene prijedloge koje smo iznijeli u ovom nacrtu zakona, i prihvatit ćemo ih.
Poslanici su do sada uspjeli da dođu tek do druge tačke dnevnog reda, to je prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u MUP-u Republike Srpske, kojim je predviđeno povećanje plata od 10% policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom, koju su načelno podržali svi poslanički klubovi na današnjoj sjednici. Četvrta redovna sjednica entitetskog parlamenta trajeće do četvrtka 18. aprila u produženom radnom vremenu, na kojoj će se raspravljati o 22 tačke dnevnog reda, a očekuje se da najburnija rasprava bude kada na red dođu 9. i 10. tačka tačka koje se odnosi na pomenute izmjene zakona o policiji koji predviđa uvođenje rezervnog sastava entitetskog MUP-a i veća ovlaštenja policije, te izmjene i dopune zakona o javnom redu i miru koji između ostalog propisuju oštre sankcije za neovlašteno fotografisanje službenika u vršenju dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Država mora uvesti procenat rizika, mjere prevencije i plan djelovanja institucija. Neophodna je bolja domaća i međunarodna saradnja u Bosni i Hercegovini, a prilikom otkrivanja aktivnosti pranja novca i financiranja financijskih aktivnosti. Rečeno je to na konferenciji Podizanje svijesti o prevenciji i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Predstavljeni su i rezultati rada institucija u borbi protiv pranja novca, gdje su zapažene kritične tačke i brojni nedostaci u ovoj oblasti. Više o svemu, Edi Bajrović.
Korupcija i poreske utaje najveći su izvor pranja novca u Bosni i Hercegovini. Sektor banaka, sektor nekretnina i s njim povezan sektor notara nalaze se pod visokom prijetnjom. Da li je odgovor države i njenih institucija u ovim sektorima adekvatan, odgovara Borislav Čvoro iz Državne agencije za istrage i zaštitu.
Odgovor u vezi banaka je srednji, tako da se banke nalaze u srednjem i visokom riziku. Dok je ranjivost za sektor nekretnina i notara visoka i tu imamo najviši rizik od pranja novca. Zato što za sektor nekretnina i sektor notara nikada nisu profunkcionisali nadzorni organi predviđeni zakonom o sprečavanju pranja novca. Znači, ti sektori nisu nadzirani. U skladu s tim ne primjenjuju se sankcije na obveznike iz ove oblasti.
Visoku prekograničnu prijetnju u pranju novca predstavljaju offshore zemlje, dok srednje visoku prijetnju predstavljaju susjedne Hrvatska i Srbija. Pravnu i tehničku pomoć u procesu pristupanja Evropskoj uniji i evropskim standardima kroz projekat u ovoj oblasti daju delegacija Evropske unije u BiH, eksperti iz Austrije i Slovenije, kaže Richard Maša iz delegacije Evropske unije u BiH.
Isto SIPA je dobila tehničku opremu koja pomaže sa boljim sistemom identificiranja financijskih transakcija u Bosni i Hercegovini.
Kroz projektnu pomoć radi se na kreiranju registra bankovnih računa fizičkih i registra stvarnih vlasnika pravnih lica. Zapažen je veoma mali broj prijava koje se odnose na sumnju u pranje novca i veoma nizak procenat istraga optužnica i presuda za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Preko 70% mladih u Bosni i Hercegovini i zemljama regije smatra da je nasilje opravdano, uključujući i rodno zasnovano i vršnjačko.
Mi nemamo okruženje koje kaže nije nasilje u redu. Mi imamo okruženje koje stalno smo u nekom gdje se promoviše i tenzije međunacionalne i na neki način borimo se sa tim svakodnevnim predrasudama i svakodnevnim tenzijama.
Sve više apela za pomoć u kojima najčešće oboljeli građani traže finansijsku podršku kako bi mogli finansirati liječenje.
Mi nismo svjesni ni kako naše prve komšije žive, a kamoli neko ko je udaljen nekoliko kilometara ili stotine kilometara od nas.
Prije najavljenog o najvažnijim zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine, požar u katedrali Notre Dame u Parizu je jutros konačno u potpunosti ugašen, dok su se eksperti i arhitekte okupili da procijene štetu i utvrde da li ovaj historijski spomenik civilizacije stabilan nakon sinoćnjeg požara, u kojem je vatrena stihija za par sati progutala krov i spiralnu kulu 850 godina starog simbola Pariza. Istražitelji također pregledaju zgradu da bi utvrdili uzrok požara. Slušamo Biljanu Jovićević.
Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su jutro nakon katastrofe i nakon sinoćnje čvrste poruke francuskog predsjednika Emanuela Macrona.
Večera se čvrsto obavezujem. Obnovit ćemo ovu katedralu zajedno. To je bez dileme deo francuske sudbine i projekat za godine koje dolaze. Ali ja se obavezujem na to. Počevši od sutra organizovat ćemo nacionalni donatorski fond koji će značajno biti izvan naših granica. Mi ćemo apelovati na najveće talente i mnogi ljudi će doći da daju doprinos i mi ćemo je obnoviti. Obnovit ćemo Notre Dame, jer to je ono što Francuzi očekuju i zato što naša istorija to zaslužuje. To je naša predodređena sudbina.
Gradonačelnica Pariza, Ani Hidalgo, podsjetila je na istoriju koju čuva ovaj sakralni objekat još od krunisanja Napoleona, Francuske revolucije, dva svjetska rata do danas.
Naravno, Notre Dame je cijela historija Pariza i ja sam odmah pomislila na te snimke oslobađanja Pariza kada se govorilo da kada zvone zvona Notre Dame da se mogu čuti sve do Buenos Airesa.
Gotsko remek dijelo arhitekture je simbol katolicizma, ali i mnogo, mnogo više od toga, svjetska kulturna baština cijelog čovječanstva. Zato je Frida Gis, kolumnistkinja o međunarodnoj vanjskoj politici, tekst za CNN naslovila, gledajući kako Notre Dame gori, cijeli svijet bio je u bolu. Svake godine katedralu Notre Dame posjeti u prosjeku 30 miliona ljudi. Gotska katedrala je stara 850 godina, izgradnja je počela u 12. vijeku. Drvena spiralna kula koja se srušila od vatre sinoć izgrađena je tokom restauracije katedrale sredinom 19. stoljeća. Centar rimokatoličke religije tokom brojnih vijekova katedrala Notre Dame bila je i meta brojnih političkih ustanaka.
Vraćamo se domaćim temama. U kakvoj se poziciji trenutno nalazi energetski sektor Bosne i Hercegovine i koji su ciljevi u odnosu na evropsku energetsku politiku? Šta tačno treba uraditi kako bi se dosegli ciljevi? Pitanja su o kojima će na dvodnevnoj konferenciji u Neumu razgovarati predstavnici vlasti, međunarodni i domaći eksperti, investitori, nevladine organizacije te akademska i stručna zajednica, izvještava Mirna Sadiković.
Na petom energetskom samitu okupilo se više od 600 učesnika i donosilaca odluka u reformi energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Država Erik Nelson istakao je da Bosna i Hercegovina ima nevjerovatan potencijal kada je riječ o energetskom sektoru.
At this year's summit, leaders will hear from technical... Na ovogodišnjem samitu lideri će imati priliku čuti od stručnjaka koje su to reforme potrebne da se zaštiti okoliš i da se pomogne potrošačima povećanjem energetske efikasnosti, smanjenjem potrošnje, boljim pristupom prirodnom gasu i obnovljivim izvorima energije.
Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Matthew Field kazao je da se nada da će ovaj summit rezultirati novi reformski put energetskog sektora.
Usvajanje okvirne energetske strategije tokom summita ćemo pozvati učesnike da se usvoji zakon na državnom nivou u regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i prirodnog gasa u BiH. Da se usvoje amandmani na zakone u energetskoj efikasnosti u oba entiteta kako bi se obuhvatile obligacione šeme energetske efikasnosti i drugi zahtjeve energetske zajednice.
Premijeri Federacije Republike Srpske Fadil Novalić i Radovan Višković napomenuli su da je Bosna i Hercegovina prihvatila sve uslove Evropske unije kada je u pitanju reforma energetskog sektora. Složili su se da treba fosilna goriva zamijeniti obnovljivim izvorima energije, ali su zatražili i određene ustupke od predstavnika Evropske unije i energetske zajednice i više vremena za ispunjavanje tih uslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Mirna Sadiković.
Preko 70% mladih u Bosni i Hercegovini i zemljama regije smatra da je nasilje opravdano, uključujući i rodno zasnovano i vršnjačko. To su pokazala istraživanja koje je radila grupa nevladinih organizacija, radeći na projektima koji promovišu prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost i zdrave životne stilove, pogotovo među muškarcima. Prezentacija takozvanog programa Ypsilon okupila je danas u Mostaru predstavnike Ministarstva obrazovanja i nastavno osoblje iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Hrvatske i Kosova. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Aleksandar Slijepčević iz organizacije Perpetuum Mobile iz Banja Luke još kao srednjoškolac je počeo raditi sa mladima o različitim oblicima nasilja. Nakon 10 godina rada Aleksandar kaže kako primjećuje da srednjoškolci prije svega ne razumiju gdje su granice nasilja.
Ne razumiju da i maltretiranje nasilja i nazivanje pogrdnim imenima je nasilje, da jednostavno na takav način mogu negativno da utiču na sredinu u kojoj se nalaze. Znači oni imaju taj jednostavan problem, ali nekad i nasilje smatraju normalnom stvarom, rješavanjem problema, što je loša stvar.
Da mladi podržavaju nasilje, upravo pokazuju istraživanja rađena za projekte koji promoviraju rodnu ravnopravnost, prevenciju ekstremizma te zdravijih životnih stilova. Direktorica organizacije Care International Balkans, Sumka Bučan.
Uvijek se pokazalo da negdje oko 70% mladih smatra da rodno uslovljeno nasilje, odnosno nasilje muškaraca prema ženama, mogu nekako da opravdaju, da je opravdano dati šamar ženi ako se ne ponaša, već recimo u skladu sa nekim patrijarhalnim normama koje su ovdje ustaljene.
Sumka Bučan još naglašava.
Mi nemamo okruženje koje kaže nije nasilje u redu. Mi imamo okruženje koje stalno smo u nekom gdje se promoviše i tenzije međunacionalne i na neki način borimo se sa tim svakodnevnim predrasudama i svakodnevnim tenzijama.
Mladi na ovim prostorima i dalje su učesnici incidenata koji se mogu dovesti u vezu sa mržnjom i nasiljem. Nedim Mičijević iz organizacije Youth Power iz Mostara.
Pa upravo i ti incidenti koji se dešavaju su pokazatelj nužnosti ovakvog programa i samog kontinuiranog rada i upravo zbog toga smo i mi prije nekih 3-4 godine već prepoznali važnost toga da sam program koji kroz neformalni način radi s mladima se uvrsti u nastavne planove i program.
Zato je projekte o prevenciji nasilja potrebno uvesti u obrazovanje u cijeloj regiji, kaže Monika Torčanov iz Austrijske razvojne agencije, koja je u projekat prevencije nasilja od 2014. godine uložila oko 1.750.000 eura. Potrebno je naglasiti važnost da obrazovni sistemi zemalja jugoistočne Europe moderniziraju metodologiju i uvedu obavezan školski program koji ohrabruje zdrave životne stilove, jer je edukacija budućih generacija ključna za prosperitet i mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sve više apela za pomoć u kojima najčešće oboljeli građani traže financijsku podršku kako bi mogli financirati liječenje. Koliko su humanitarne telefonske linije, SMS poruke ili donatorske večeri dovoljne da se prevaziđe nesposobnost sistema da pomogne svima kojima je pomoć potrebna, reći će nam Milorad Milojević.
U Maglajanima u opštini Laktaše živi Snježana Plavšić-Đurović, samohrana majka kojoj je potrebna svaka pomoć dobrih ljudi jer od sistema nema adekvatne podrške. Snježana i njen sin, učenik drugog razreda osnovne škole, oboje boluju od tumora, mjesečna primanja ni približno nisu dovoljna za liječenje i život, zbog čega je, kaže, prinuđena da traži pomoć drugih ljudi.
Odrekla sam za svega i nimalo mi nije žao, ali mi nije jednostavno za svu patnju, za svu muku, za svu bolest, za sve što je izgubio, znači oko sebe, ostala sam samo ja, da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije.
Snježanin primjer je samo kap u moru, jedan od brojnih slučajeva koji svaki dan isplivavaju u javnost. Na jedan objavljen slučaj, poziv za humanitarni broj pojavi se barem još 5-6. Haotično stanje u društvu najviše se vidi po broju onih koji sve češće traže pomoć od svojih sugrađana, priča novinarka i aktivistkinja Vanja Stokić.
Mi nismo svjesni ni kako naše prve komšije žive, a kamoli neko ko je udaljen nekoliko kilometara ili stotina kilometara od nas. Nažalost, rješavanje ove situacije je spalo na teret građana, ljudi se organizuju između sebe. Mi kad god objavimo neku priču, javljaju nam se čitaoci sa željom da doniraju odjeću, da plate račune nekoj porodici, da donesu hrane i slično. Međutim, sve su to kratkoročna rješenja.
Daniel Mihić iz Udruženja građana Kultura Kulturi priča kako i to udruženje nastoji da kroz kulturno stvaralaštvo pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna.
Koliko je tih apela, da ja ne znam koliko je država i da ima svjesne ljude koji je vode, koliko je bilo u stanju da sve te požare pogasi.
Nisu rješenja ni donatorske večeri koje jednom ili par puta u godini organizuju institucije, navodi Vanja Stokić, dodajući da je najveći problem nedostatak empatije onih koji vladaju i koji imaju.
Potrebno je naći nekakvu sistemsku podršku, a ja kako vidim sistem uopšte nije zainteresovan da se ozbiljnije uhvati u koštac sa tim problemom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nekoliko hiljada građana Bosne i Hercegovine samo u jednoj godini zatraži pravo na ostvarivanje penzije po osnovu ino komponente, što znači da je osiguranik živi u Bosni i Hercegovini, a dio radnog vijeka je proveo u nekoj drugoj državi. Više od 80% tih zahtjeva odnosi se na ostvarivanje prava na penziju u nekoj od bivših jugoslovenskih republika, jer su prije 25 godina ti ljudi živjeli u jednoj državi i brojna preduzeća su istovremeno imala sjedišta u različitim dijelovima bivše države. Slušamo Ivana Katavića.
63-godišnji Janko Majić pola svog radnog vijeka proveo je živeći i radeći u Bosni i Hercegovini. Nakon rata seli se u Republiku Hrvatsku, gdje je također radio na više mjesta uplaćujući radni staž. Za dvije godine trebao bi ostvariti pravo na mirovinu po osnovu starosti. Kaže da nije optimističan da li će to pravo ostvariti jer nema dovoljno radnog staža niti u jednoj od država.
Radio sam te dvije države, koja je tad bila jedna država u vrijeme mog radnog djelovanja. Dakle, imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neće imati pravo ni u jednoj državi na mirovnu, jer kod svake je ispod minimuma 15 godina.
Entitetski mirovinski fondovi iz Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkih podataka trenutačno potražuju preko 3000 zahtjeva za mirovinu po osnovu inokomponente. Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ističe da im najveći problem predstavljaju zakoni koji su različiti u svakoj od država.
Navešću primjer, recimo Austrije ili Njemačke. Osiguranik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prije navršetka od zakonom propisanog broja godina starosti, dok to nije slučaj u zakonu penzijskog invalidskog osiguranja niti u Republici Srpskoj, niti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je sporost u rješavanju, kao i potvrđivanju staža, pogotovo za poduzeća koja su teško stradala u ratu i u kojima je uništena važeća dokumentacija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Plate koje se isplaćuju iz gradskog budžeta u Doboju umanjene su za 23%. Takva odluka je donešena jer u budžetu nedostaje 1 000 000 maraka da bi plate bile isplaćene u sadašnjim iznosima. U pitanju je privremeno smanjenje, kazao je predlagač odluke gradonačelnik Doboja. Zbog finansijskih dubioza grad Doboje je uzeo i novi kredit od oko 4 000 000 maraka. Arnes Grbešić.
Zbog prevazilaženja teške finansijske situacije koju je prouzrokovao smanjen priliv novca, plate koje se isplaćuju iz gradskog budžeta u Doboju smanjene su za 23%. U obrazloženju odluka koje je usvojila gradska skupština navodi se da je riječ o mjerama štednje. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Plata u okviru negdje sa srednjom stručnom spremnom je oko 600 konvertibilnih maraka, sa fakultetom je 1000-1100 konvertibilnih maraka. Funkcionerske plate su negdje bile oko 2500, kako govorimo načelnicima. Što se tiče gradonačelnika, prosječna plata puta 3 i povećan za 50%. 3700.
Odluke nisu podržali samo odbornici socijalističke partije koji smatraju da nije korektno da se za isti procenat smanjuju funkcionerske, direktorske i plate drugih uposlenika. Odbornik Vedran Gligorić.
Nije u redu da na jednu odluku stavite, znači, umanjenje plate gradonačelniku i radniku sa srednjom stručnom spremom. Ali nije isto kad nekom koji ima 650 maraka uzmete 150 maraka i nekom koji ima platu 3500, ako uzmete par stotina.
U pitanju inače privremeno smanjenje plata koje može trajati do 6 mjeseci. Odbornica Daliborka Lukić.
Važno je da ti ljudi ostanu na svojim radnim mjestima i da ne idu kući.
A zbog plaćanja neizmirenih obaveza na sjednici gradske skupštine donesena je odluka o novom kreditnom zaduženju u iznosu od 4 100 000 maraka. Na plaćanje dugova će otići 3 600 000, dok je 500 000 maraka namijenjeno za izgradnju sportske dvorane. Inače, prije mjesec dana gradska skupština je također donijela odluku o uzimanju kredita od oko 4 500 000 maraka, od čega su 2 500 000 predviđena za sportsku dvoranu. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Europi su sve snažnije kampanje koje za cilj imaju regulaciju vještačke svjetlosti tokom noći i u Sarajevu su u posljednje vrijeme sve prodorniji glasovi koji govore o potrebi zakonske regulacije ove oblasti. Amir Purić.
Arhitekta i svjetlodizajner Srđa Hrisafović kaže da se na svjetlosno zagađenje može gledati iz više uglova.
S arhitektonske strane i urbanističke strašno smeta to preosvjetljeni objekti i strašno smetaju objekti koji na sebi sad imaju te, kako je popularno zovu, medijske fasade.
Još jedan aspekt ovog problema je, pojašnjava ovaj stručnjak, koliko energije se troši na svjetlo koje nam ne treba.
Sarajevo troši nekih 5, skoro 6 miliona, a na gradsku rasvjetu ja tvrdim da mi to mogli smanjiti na pola sa pametnim svjetlom i usmjerenim i onim koje im ne razbacuju.
Anes Podić iz udruženja Eko Akcija smatra da na listi problema koje Sarajevo ima sa zaštitom okoliša fotozagađenje na jako niskom mjestu. Podić kritikuje novu vlast u kantonu Sarajevo što se, kako kaže, ne uhvate u koštac sa gorućim problemima u oblasti zaštite okoliša.
Pored toga imamo ovaj stravični prostorni plan koji omogućava izgradnju na svakom kvadratnom metru prostora kantona. Imaju političku moć da to promijene, on se ne bave tim, nek se bave svjetlosnim zagađenjem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Amir Purić.
Na samom kraju emisije podsjećanje na najvažnije vijesti sa porukom da se ne zaboravi i ne ponovi. U selu Ahmići kod Viteza obilježena 26. godišnjica stradanja 116 bošnjačkih civila. Danas je obilježena 26. godišnjica od stradanja Hrvata u selu Trusina u opštini Konjic. U toku je zasjedanje 4. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi se između ostalog trebalo raspravljati o spornim izmjenama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, te izmjenama i dopunama Zakona o javnom dnevnom redu i miru. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 na jugu zemlje do 21 stepen. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Marija Arnautović i Zoran Mijetović. Želimo vam ugodan dan.